Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê derbarê êrişên grûpên ser bi Tirkiyê ve bo bajarokê Eyn Îsa li Bakurê Reqayê daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku di dema ku cîhan rûbirûyê koronayê dibe, grûpên bi ser Tirkiyê ve êrişan bi çekên giran bo ser navçeyên li Bakurê Rojhilatê Sûriyê pêk tîne. Her wisa di daxuyaniyê de hatiye, tevî li hevkirinên cuda yê Rûsya û Amerîka li gel Tirkiyê, lê Tirkiyê êrişê xwe li ser Bakurê Rojhilatê Sûriyê berdewam dikin. Berdevkê Rêveberiya Xweser Luqman Ehmed ji dengê Amerîka re daxuyaniyeke taybet da. Birêz Ehmed destnîşan kir ku hêzên Sûriya Demokratîk hesede li gorî li hevkirinên Amerîka û Rûsyayê bi Tirkiyê re xwe ji sînor vekişandiye, lê tevî vê yekê Tirkiyê êrişê xwe li ser Bakurê Rojhilatê Sûriyê berdewam pêk tîne.
Em daxwaz dikin ji دولت گارانتور امریکا و روسیا داغو گارانتیا ویلا فاتنه بکن و ایریشن ترکیه بسکنی.
هر وهاری و بریا خسر و هزده ایریشن گروپ ترکیه بو سر عین عیسای بتوندی شرمزار کرن گو حتی نها ترکیه و گروپ چکدار راپورتا نتوین یک بوی درباره بین پیکرین لباکور و رجلات سوریه باشگوه دخه و ایریشن خو بردوام دکن.
دا خواسته کرن نه توانی کوی افسازیان مافن مروای پی و گردایی این داغو پیشی ایریش انتریکی و کومنی وینی ترور بسکنن جبر گراپورن و داویی نه توانی کوی با درخستن و سازیان پی و گردایی نپیشن لوان داورا گلک بن پی کرنی مافن مروان چیل بن و تالان کرن و گردن دموغرافیک چید جبو لدورک دیتر او توانانا پیک نیین جواجی تی خستن داغو خودی حلوست بند داغو ایریشین دولت ترکو کومن تروری پی وگریدائی بسکنی.
هجای گوتینی ایگو هسده بردوام ترکی تاوان دکه به بپینکرینین گاگربست یاگو بگارانتورا امریکا روسیای پیکاتیه. لالی اکیدن بردفکی ارتشان اشتیمانی گو سیوانا گروپین گو پشتیوانی اخوش ترکی وردگره جی کانالا اورینت ره راگهان گو وان دست به اپراسیونه که کرنه لدیجی هسده. هجای گوتینی ایگو ایریشن ترکیای و گروپین بوه و گریدائی زیده بونه پشتی درشکرین نازاگونا امریکی یاروش آورته لسوریای. لگوری آگاهیان گو اف دروژن ایریش لسر باجارو که عین عیسی بردوام دکه و بریاوی جی ایریش اکل لسر باجار دیریک جی پی کاتو بو گو دو سویل جی انجام آوی جیان اخوش دزدابون. هجمارا قربانی عین عیسی حتا وگوی دمه نهاتیه تکس کرن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.